Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Rəhbər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir bir daha. Bakı vaxtı ilə saat 9-da bu səhər dünyada baş verənləri biz xəbərləyirik. Mən Ülker Akif qızı.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Biz də hazırda Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. O bölgələrdə orta dalğada yayımımız isə bir neçə dəqiqə öncə başa çatdı.
Bütün dünyada isə bizi internetdə canlı və arxivdən tələblə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bugün Bakıda havanın temperaturu bir neçə dərəcə aşağı düşəcək, 34-36 dərəcə isti olacaq deyir sinoptiklər və gün boyu paytaxtda şimal küləyi əsəcək.
Azərbaycanın bölgələrində isə qərb küləyi əsəcək, yağış yağacağı, bəzi yerlərdə isə qısa müddətli leysanlar olacağı gözlənilir.
İndi isə bu saat olan xəbərləri çatdıraq.
Prezident İlham Əliyevin imzaladığı fərmanla 96 nəfər məhbus əfv edilib.
Amerika Prezidenti George Bush Rusiyanın Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanıması qərarını pisləyib.
Rusiya iddia edir ki, Amerika humanitar yardım adı altında Gürcüstana silahla yüklənmiş gəmilər göndərir.
Rusiya bəyan edib ki, NATO ilə əməkdaşlığını dondurur.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Dünən Prezident İlham Əliyevin imzaladığı fərmanla 96 nəfər məhbus əfv edilib. Fərmanda keçmiş milli qəhrəman və hərbi hissə komandiri Rasim Ağaoğlu Əkbərovın da adı var. O, 2000-ci ildə dövlət çevrilişinə cəhddə hazırlıq ittihamı ilə 15 il müddətinə həbs olunmuşdu və siyasi məhbus hesab edilirdi. Əfv olunanlar arasında sabiq Səhiyyə naziri Əli İnsanovla birlikdə məhkum olunan Aleksandr Umniyashkinin də adı var. Əfv fərmanı hazırda həbsdə olan 3 jurnalistə şamil olunmayıb.
Amerika Prezidenti George Bush Rusiyanın Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanıması qərarını pisləyib. Deyib ki, bu addım gərgin münasibətləri daha da gərginləşdirəcək və diplomatik danışıqları çətinləşdirəcək. Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev dünən Gürcüstanın separatçı regionları Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanımaqla bağlı sərəncam imzalayıb. Rusiyanın bu qərarı Avropa Birliyi, NATO və ATƏT tərəfindən pislənilib. Rusiyanın BMT-dəki nümayəndəsi Vitali Churkin deyib ki, Gürcüstanın bu ayın əvvəlində Cənubi Osetiyaya hücumu yeni həqiqətlər üzə çıxarıb ki, bu da Rusiyanın qərarına haqq qazandırır.
Qərb ölkələri Rusiyanın Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanıması qərarına necə cavab verməyə götür-qoy edirlər? ABŞ dövlət katibi Kandaliza Rays deyib ki, Birləşmiş Ştatlar Rusiyanın bu qərarına tərəfdar çıxmayacaq. Beynəlxalq aləm Cənubi Osetiya və Abxaziyanı Gürcüstanın ərazisi kimi tanımaqda davam eləyəcək. Nə qədər ki, Birləşmiş Ştatlar Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvüdür, bu qərar Təhlükəsizlik Şurasında qəbul olunmayacaq. Buna görə də Şurada digər qüvvədə olan qərarlara uyğun olaraq, Abxaziya və Cənubi Osetiya beynəlxalq aləmdə Gürcüstan ərazisi kimi tanınır və bu belə də qalacaq. Avropa Birliyi bu məsələ ilə bağlı sentyabrın 1-də fövqəladə iclas keçirəcək. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili Rusiyanı güc vasitəsilə Avropanın sərhədlərini dəyişməyə cəhddə ittiham edib. Financial Times qəzetinə müsahibəsində Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev isə deyib ki, Rusiyanın etirazına baxmayaraq qərb ölkələri Kosovanın bir tərəfli müstəqillik qərarını tanıdıqdan sonra Rusiyanın Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanımaqdan başqa seçimi yox idi.
Rusiyanın Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanıması qərarını Amerika prezidentliyinə namizədlər Barack Obama və John McCain də pisləyib. Barack Obama Rusiyanı beynəlxalq aləmdən təcrid etmək təklifi ilə çıxış edib. John McCain isə Rusiyanın bu qərarını mənfi addım adlandırıb. Deyib ki, Rus hökuməti Cənubi Osetiya və Abxaziyanı Gürcüstandan ayırmağı çoxdan planlaşdırırdı.
Rusiya iddia edir ki, Amerika humanitar yardım adı altında Gürcüstana silahla yüklənmiş gəmilər göndərir. BBC müsahibəsində Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev belə deyib. Ağ evin nümayəndəsi Tony Fratto bu ittihamı rədd edib. Bundan öncə Amerikanın Gürcüstandakı səfirliyindən demişdilər ki, Amerikanın iki gəmisi bugün Gürcüstanın Poti limanına humanitar yardım gətirəcək. Daha sonra səfirlik bu məlumatı təkzib edib. Rus ordusu hələ də Potiyə nəzarət edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Rusiya bir sıra sahələrdə NATO ilə əməkdaşlığını dondurur. O cümlədən Alyansın baş katibinin Rusiyaya səfərini təxirə salır. Bunu Rusiyanın NATO-dakı təmsilçisi Dmitri Rogozin deyib, o bildirib ki, daha birgə hərbi təlimlər olmayacaq. Bundan başqa, Moskva azı yaxın 6 ayda NATO ilə birgə sülh məramlı missiyalarda iştirakı məqsədə uyğun saymır. Amma Rogozin deyib ki, hələ ki Əfqanistan məsələsində NATO ilə əməkdaşlığı davam etdirəcək. Bundan öncə NATO demişdi ki, Rus qoşunları Gürcüstandan tam çıxmasa, Rusiya ilə əməkdaşlıq əvvəlki səviyyədə davam edə bilməz.
Bugün Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Sahidin öz əlyazmaları ilə bağlı qaldırdığı iddia üzrə məhkəmə prosesi olacaq. Jurnalist cəza çəkmə müəssisəsinə köçürüləndə Bayıl Təcridxanasının rəhbərliyi onun 300 səhifədən çox əlyazma şəklində olan kitabını müsadirə edib və geri qaytarmayıb. Əlyazmada ictimai-siyasi proseslər barədə jurnalistin mülahizələrinin əks olunduğu bildirilir. Qənimət Sahid məhkəməyə əlyazmalarını geri almaq üçün müraciət edib. Vəkil Elçin Sadıqov əlyazmaların qeyri-qanuni müsadirə olunduğunu və müəllifə qaytarılmasını bilir. Vəkil əlyazmaların məhv edildiyi təqdirdə baş redaktora maddi və mənəvi ziyanın vurulduğunu və məhkəmədən bu ziyanın ödənilməsini təmin etmək istəyir. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid xuliqanlıqda təqsirli bilinib və 4 il azadlıqdan məhrum edilib. Jurnalist özü isə həbsinin peşə fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir.
Və sonda bir məlumatda Sudanın münaqişəli Darfur əyalətindən olan bir qrup üsyançı sərnişin təyyarəsini ələ keçirib. Məlumatı layner pilotlarından birinə istinadən Liviya mətbuatı yayıb. Ələ keçirilmiş təyyarə Liviyada hərbi aerodromda məcburi eniş edib. Pilotun dediyinə görə təyyarəni qaçıranlar ona yaxındır və onlar tələb edirlər ki, Fransaya uçmaq üçün təyyarə yanacaqla doldurulsun. Göyərtəsində 100 nəfər sərnişinin olduğu təyyarə dünən qaçırılıb, təyyarə Darfur bölgəsindəki Niyala şəhərindən Sudanın paytaxtı Xartuma uçurdu.
Xəbərlər bu qədər. Hər saat başı ən son xəbərləri Azadlıq Radiosunun efirindən dinləyə bilərsiniz 101.7 FM-dən. Xəbərlərin mətnini isə Azadlıq Radiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. Birazdan xəbər verilişi davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Bakıda 101.7 FM-də xəbər ətər proqramına qulaq asırsınız. Və bu səhər axıra kimi bizə qulaq assaz nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Rusiyanın Minsk qrupunda qalmasına, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında söz sahibi olmasına Bakıda necə baxırlar?
Prezident yenə jurnalistləri əfv etmədi. Polis bölməsində isə dindarların saqqalı qırxılır. Hüquq müdafiəçiləri baş verənləri necə qiymətləndirir?
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələri də çatdıracağıq.
Moskva qərarını verdi. Cənubi Ossetiyanın və Abxaziyanın müstəqilliyini tanıdı. Rusiya üstəlik xəbərdarlıq da elədi. Prezident Dmitri Medvedev aç çəkməsində Gürcüstanın aqibətindən dərs götürməyə məsləhət gördü. Bəs dərs götürməli olan kimdir? Hansı dövlətlərdir? Onların arasında Azərbaycan da varmı? Kremlin dünənki qərarından sonra Azərbaycanın da ərazi bütövlüyü təhlükə altına düşə bilərmi? Onun işğal edilmiş ərazisindəki qurum, Dağlıq Qarabağdakı separatçı rejim necə tanına bilərmi? İndiki məqamda Bakı nə etməlidir?
Dünəndən bəri yerli politologlar bu suallara cavab axtarırlar. Artıq ilkin təkliflər də var. Təkliflərdən biri budur ki, separatçı rejimləri tanıyan Rusiya Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında iştirak eləyə bilməz. ATƏT-in Minsk qrupundakı 3 dövlətdən biri olan Rusiyaya etimadsızlıq göstərilməlidir. Başqa təklif də var. NATO-ya üzvlüklə bağlı Bakı qəti qərar verməlidir. Bəs bütün bunlar Rusiyanı daha çox qıcıqlandırmaz ki, Aygün Muradxanlı Bakıdakı politologların fikirlərini çatdıracaq.
Rusiya Gürcüstana hərbi müdaxiləsinin ardınca ölkənin ərazi bütövlüyünə ciddi ziyan vuran siyasi qərar qəbul edib. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin avqustun 26-sında Cənubi Ossetiya və Abxaziyanın müstəqilliyinin tanınması haqda sərəncamını politoloq Ərəstun Oruclu belə qiymətləndirir. Onun sözlərinə görə bu gözlənilən idi.
Rusiyasında çox gözəl başa düşür ki, Rusiyadan savayı bəlkə 1-2 dövlət onları tanıya ya tanımaya, bundan artıq heç bir şey baş verməyəcək və təbii ki, onlar beynəlxalq hüququn subyekti olmayacaqlar. Rusiyanın əsas məqsədi, dediyim kimi, Cənubi Qafqazda mövqeyini bu cür qoruyub saxlamaqdan ibarətdir.
Müsavat başqanı İsa Qəmbərin fikrincə, Rusiya bu məsələ ətrafında çoxdan başladığı oyunu davam etdirir.
Bu bir növ piyardır, bir oyundur. İstənilən halda bu beynəlxalq hüquqa zidd bir mövqedir və perspektivi olmayan bir oyundur və Rusiyanın özü üçün də kifayət qədər təhlükəli bir oyundur. Çünki Rusiyanın özünün də bu tip problemləri kifayət qədər çoxdur.
Rəsmi Bakı Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü tanıyır. Bu sözləri isə Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Xəzər İbrahim deyir. Xəzər İbrahimin fikrincə Rusiyanın separatçı rejimlərin tanınması ilə bağlı qərarı Qarabağ məsələsinin nizamlanması üçün prezidentə çevrilə bilməz.
Dağlıq Qarabağın statusu ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunacaqdır. Bu prinsiplər üzərində deyil, beynəlxalq normaları çərçivəsində həll olunacaqdır.
Müsavat başqanı İsa Qəmbər isə separatçı rejimlərin tanınmasının Qarabağ problemi ilə bağlı xoşa gəlməz ovqat yarada biləcəyini düşünür. Onun sözlərinə görə rəsmi Bakı ən qısa zamanda önləyici tədbirlər görməlidir.
Dünyada ən güclü təhlükəsizlik sistemi olan NATO-ya qəbulla bağlı qərar qəbul edilməlidir. Bu istiqamətdə kağız üzərində yox, reallıqda addımlar atılmalıdır.
Politoloq Ərəstun Oruclu da Qarabağla bağlı Azərbaycanı yaxın gələcəkdə çətin siyasi situasiya gözlədiyini düşünür.
Hər halda Medvedevin xəbərdarlığında bir hədə var idi Azərbaycanın ünvanına, güman edirəm. Təbii ki, anonim danışdı, amma eyni zamanda Moldovanın da dedi ki, Gürcistanın başına gələndən başqaları dərs götürməlidir, ibrət dərsi götürməlidir və bu məsələyə biz barmaq arası baxmamalıyıq.
Politoloq baş verənlərdən sonra Rusiyanın Qarabağ məsələsinin nizamlanması üzrə ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərindən biri kimi fəaliyyət göstərməsinin də böyük sual altında olduğunu deyir. İsa Qəmbər də deyir ki, separatçı rejimləri tanımaqla Rusiya Qafqazda özünün göy bir tərəf vasitəçi mövqeyini itirib.
Bölgədə çox ciddi dəyişiklər mərhələsinə daxil olmuşuq. Qarabağın tarihini Minsk qrupu hərb birliyəsi deyil, bölgənin tarihini Minsk qrupu hərb birliyəsi deyil. Çox böyük mübarizə gedəcək bölgədə. Azərbaycan bu mübarizədə haqqın, ədalətin tərəfində olmalı, beynəlxalq hüququn tərəfində olmalı, bacarmalıdır.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycan Parlament nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov isə Rusiyanın bundan sonra Minsk qrupuna vasitəçilik edə bilməsi məsələsinə bir qədər geniş prizmadan yanaşılmasını vacib sayır.
Biz çox ciddi dünyada gedən prosesləri Azərbaycan olacaq, balaca bir ölkə olaraq təhlil etməliyik və bundan nəticə çıxardaraq öz davranışımızı təşkil etməliyik.
Səməd Seyidovun fikrincə Rusiyanın separatçı rejimləri tanıması beynəlxalq ictimaiyyətdə ciddi rezonans doğuracaq. Azərbaycan isə indiyə qədər beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olan davranışını davam etdirməlidir. Çünki bu, Azərbaycan üçün ən doğru siyasətdir.
Aygün Muradxanlı, dünən Moskvanın qərarı demək Azadlıq Radiosunun əsas mövzusu olub, belə bizim saytımızda da bu məsələni biz forma çıxartmışıq. Forumun sualı belədir. Moskva Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanıya bilərmi? İsmarçılar gəlib onları çatdıraq.
Realist adlı dinləyici yazır ki, Medvedevin bu qərarı Rusiya çox ağır kəsiləcək. Qərarın səviyyəsizliyini iki müstəvili fəzada izah etməyə çətinlik çəkirəm. Forumun sualına gəlincə cavabım bəli. Azərbaycan qətiyyətsizlik göstərsə iş bununla bitəcək. Azərbaycan təcili NATO-ya girməlidir. Artıq maskaların yırtmaq vaxtı gəldi. Realist yazır bunu.
Faiq yazır Naxçıvandan, Dünya Birliyi Rusiyaya qarşı ciddi olmayınca keçmiş əsərinə, yəni indiki qondarma NDV-də olan respublikalar müstəqil olmayacaqlar. Rusiya yenə öz imperialist siyasətini həyata keçirəcək.
Mübariz yazır bundan ki, inşallah Rusiya Qarabağ məsələsində bizi hesaba qatmadan Qarabağ müstəqilliyini tanımaz. Çünki biz Qarabağı inşallah geri almağa qərarlıyıq. Mən boş-boşuna 500 min əsgər düzəldib Qarabağı azad etmək lazımdır demirəm. Çünki Rusiyada müdaxiləsi göz önünə alaraq hesablanmış əsgər sayıdı. Yoxsa Qarabağ Ermənistandan geri almaq üçün 14 mindən əskərimiz yetərlidir. Bunu Rusiya da bilir. Mübariz yazır bunu bununla.
Və forumumuzda mövzu belədir, sual belədir daha doğrusu. Moskva Dağlıq Qarabağ müstəqilliyini də tanıya bilərmi? Siz də gəlib iştirak edə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az saytında forumumuz davam edir. Və indi biz bu mövzunu studiyamıza davam etdiririk. Daha doğrusu saat 8-də bizim Rasim Musabeyevla, politoloqla bu haqda söhbət eləmişdik ki, Moskvanın bu qərarından sonra Bakı nəyinə məlidir, hansı addımlar atmalıdır və bunun bölgə üçün təhlükəsi nədir? Həmin söhbətdən bəzi məqamlar dinləyək. Hamını bu düşündürür ki, Bakı nəyinə məlidir? Yenə əvvəl kimi gözləmə mövqeyində durmalıdır, yoxsa o da bu hadisələrə reaksiya verməlidir, çünki ortada Dağlıq Qarabağ problemi var. Buyurun.
Yo, Azərbaycan gözləmə mövqeyində deyil, yəni ehtiyatlı bir mövqey nümayiş edir və belə bir mövqey üçün zərurət var. Bəli, düz buyururdular burada oxucular da dinləyicilər ki, Gürcistanın elə bil ki, qərbdə daydayları var idi, himayə edirdilər Gürcistana, ancaq Gürcistana qarşı o işğalın Rusiyanın tərəfindən qarşısını ala bilmədilər və Gürcistan kifayət qədər çətin bir vəziyyətdədir. Yəni, nəzərə alınsa ki, Azərbaycan açıq qərbin kommunikasiyaları yoxdur. Əksinə olaraq, özü hər cür düşman fəaliyyət üçün açıqdır. Həm Rusiya tərəfindən, həm İran tərəfindən və Ermənistanla dondurulmuş bir müharibəsi var. Azərbaycanın bugün ehtiyatlı davranışı üçün zərurət var. Ayrı məsələ ki, biz bəli, bütün bu sadaladığım amillərə baxmayaraq Gürcistana dəstək də veririk. Ancaq özümüzü, belə deyək də, Rusiya ilə baş-başa gedən bir dövlət kimi nümayiş etdik.
Rəsmə, indi fikirlər var ki, sizdən öncə bir reportaj var idi, Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər deyirdi ki, Azərbaycan təhlükəsizliyini təmin eləmək üçün önləyici addımlar atmalıdır, NATO üzvlüklə bağlı qəti qərar verməlidir. Siz necə fikirləşirsiniz?
Bax, indi baxın, Gürcistan daima deyirdi ki, mən NATO-ya getmək istəyirəm. Gürcistan bu indi çətin bir vəziyyətə düşüb. O cümlədən ona görə ki, NATO-ya getmək niyyətini gizlətmirdi. Ancaq həllik heç də tam şəkildə demək mümkün deyil ki, Gürcistanın bu istəkləri, müraciətləri gerçəkləşəcək. Belə olan halda tələsik addım ataq, ancaq onun cavabını görməyək. Mən qərir ki, heç də düzgün bir siyasət olmazdı. Ancaq mən tamamilə razıyam İstəqəmbərlə və təbii ki, o yox. Özüm də daha dəfələrdə deyirdim ki, Azərbaycanın təminatlı təhlükəsizliyi NATO-ya inteqrasiyadır.
Rasim bəs Rusiya Minsk qrupunda qalmalıdır mı sizcə?
Hələlik mənə gəlir ki, o Qərblə Rusiya arasında o gərginlik çərçivəsində Minsk qrupdan hansı bir fəaliyyət gözləmək deyməz. Yəni, o fəaliyyət yoxdursa və vəziyyət ələm durulmayınca bugün de gündələyi çıxarmaq ki, yox, Rusiya Minsk qrupundan uzaqlaşmalıdır, tələsik olardı. Ancaq təbii, yəni, Rusiya öz bu siyasətini davam edirsə və Qərblə konfrontasiya rejimində davranacaqsə və bu bölgədə gərginliyin artmasına gətirib çıxaracaq, təbii nə Minsk qrupdan, nə də Rusiyanın o qrupda fəaliyyətindən hansısa bir nəticə gözləmək deyilməz.
Rəsim bəy, daha çox hadisələrə Azərbaycan kontekstində yanaşırdıq. İndi biraz belə deyək ki, qlobal yanaşmağa çalışaq. Sizcə bundan sonra nə baş verəcək? Rusiyanın atdığı bu addımdan sonra deyək ki, Qərblə Rusiyanın arasında başlayan müharibə biraz da dərinləşəcəkmi? Artıq Amerika prezidenti deyib ki, bu gərgin münasibətləri biraz da gərginləşdirəcək və diplomatik danışıqları çətinləşdirəcək. Siz necə fikirləşirsiniz?
Bəli, diplomatik danışıqlar. Yəni mən gözləmirəm ki, o gərginliyi bir müharibə səviyyəsinə gəlib çıxacaq. Ona görə ki, bu olduqca təhlükəlidir və birinci növbədə təhlükəlidir həmin bizim bölgəmizə, yəni Azərbaycan üçün də, Gürcistan üçün, o cümlədən Ermənistan üçün də bu təhlükəlidir. Yəni o toqquşma bizim torpağımızda baş verə bilər. Ancaq bəli, gərginlik davam edəcək. Ancaq yəni Gürcistanın bu ərazilərin Rusiya tərəfindən faktik bu işğal və o qurumların tanınması hələlik bu məsələni beynəlxalq gündəlikdən çıxartmır. Yəni, yada salmaq istəyirəm ki, Türkiyədə Şimali Kipr tanınmışdı, ancaq bu heç də BMT çərçivəsində Kipr məsələsinin gündəlikdən çıxartmadı. Yəni, səylər də davam olurdu, o məsələnin nizamlaması ilə bağlı BMT-nin baş katibinin də xüsusi bir planı var idi. Rusiya tələsik Cənubi Osetiya ilə Abxaziyanın tanınması ondan ibarət ki, Gürcistan MDB-dən çıxmaqla bağlı qərar vermişdi və belə olan halda Rusiyanın orada sülh məramlı missiya üçün imkan qalırdı və o qoşunlar doğrudan da işğalçı bir qüvvə kimi heç bir onun hüquqi statusu olmurdu. Bunlar bu qərarla elə bir ki, özlərini sığortladılar. Ancaq məsələ beynəlxalq gündəlikdə də qalacaq və Rusiya ola bilsin ki, öz tələblərini ortalığa çıxaraq, tam ki, Gürcistan neytrallaşmalıdır, NATO-ya gezməməlidir, konfederativ olmalıdır. İstisna etmirəm ki, həm Abxaziyanın, həm Cənubi Osetiyanın, Gürcistanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində hələlik gələcək üçün də mümkündür. Ayrı məsələ ki, bu indi proses uzun bir müddət tələb edəcək və hələlik biz gərginliyin zirvə nöqtəsini keçməmişik.
Politolog Rasim Musabəyevin dedikləri idi. Onunla səhər saat 8 buraxılışında söhbət eləmişdik. Və biz Gürcistanda baş verənləri yenə diqqət mərkəzində saxlayacaq, beynəlxalq reaksiyaları çatdıracağıq az sonra. Amma Azərbaycanda baş verənlərlə bağlı müsahibə və reportajlarımız da var. Dünən Prezident əf fərmanı verib, bu fərmana Azərbaycanda hüquq müdafiəçilərinin reaksiyası nədir, bu haqda danışacaq. Eyni zamanda təqaüdçülərin maaşı təqaüdə artırılıb, 75 manat olub.
Buna razıdırlar mı? Bu barədə də danışacaq.
Hələlik isə xəbərlərə nəzər salaq, bu saat olan xəbər başlıqlarını xatırladaq, sonra davam edəcək.
Prezident İlham Əliyevin imzaladığı fərmanla 96 nəfər məhbus əf edilib.
Amerika prezidenti George Bush Rusiyanın qərarını pisləyib.
Rusiya iddia edir ki, Amerika humanitar yardım adı altında Gürcistana silahla yüklənmiş gəmilər göndərir.
Moskva NATO ilə əməkdaşlığını dondurur.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndi bugün çıxan qəzetlərə baxaq, görə bugün qəzetlər nədən yazır. Yeni Müsavat yazır ki, Dick Cheney Azərbaycana niyə gəlir? Söhbət ABŞ vitse prezidenti Dick Cheney-dən gedir.
Professor Əli Abbasov bizim Yol qəzetinin müsahibəsində deyib ki, sabitlik dövrü başa çatır.
Və Ayaz Mütəllibov, eks-prezident mətbuatı açıqlamasında deyib ki, İlham Əliyevin alternativi yoxdur. İndi qəzetlərin içmalı ətrafla. Yeni Müsavat yazır ki, Dick Cheney Azərbaycana gələcək gələn həftə, o həm də Gürcüstanda və Ukraynada olacaq və bu səfər nə ilə bağlıdır? Onun Bakıya səfərinin hansı niyyətlə başlayacaq? Ehtimal olunur ki, qəzet yazır, o ABŞ-ın bölgədəki varlığını xilas etmək üçün Azərbaycan rəhbərliyinə bəzi konkret tələblər gətirəcək. Bura təcili qaydada Amerika hərbi bazalarının Azərbaycanda yerləşdirilməsi, Bakının nəhayət seçim edərək bir mənalı şəkildə üzünü qərbə tutması və NATO-ya üzvlük niyyətini ortaya qoyması daxil ola bilər. Ancaq nəinki ABŞ-ın Azərbaycana bu cür şərtlər irəli sürməsi, üstəlik Çeyninin Bakıya gəlişi belə təhlükəlidir. Bu səfər istər-istəməz Azərbaycanı da Gürcüstanın ardınca Rusiyanın hədəfinə çevirir. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Professor Əli Abbasov bizim Yol qəzetinə müsahibəsində deyib ki, yaxın illərdə Cənubi Qafqazda böyük dəyişikliklər gözlənilir. Jurnalistin MDB Respublikaları Rusiya Dövlət Dumasının qərarını dəstəkləyəcəkmi sualına cavabında Əli Abbasov deyib ki, çətin məsələdir. Çünki Ukrayna bu qurumda fəaliyyətinə yenidən baxandan sonra MDB artıq yeni struktura çevrilir. Belə vəziyyətdə Rusiya MDB üzvlərinin əksəriyyətinin məsələyə bitərəf yanaşacağını bilir. Sual olunur ki, hətta Ermənistanla Belarus da bitərəf qalacaqmı? Əli Abbasov deyir ki, mən daha çox Orta Asiya və Azərbaycanı nəzərdə tuturam. Ermənistan isə çətin vəziyyətdədir. Nəzərə alın ki, bu ölkənin Rusiyaya olan bütün yolları Gürcüstanla bağlıdır. Müharibə isə Ermənistana ziyandan başqa heç nə vermədi. Əli Abbasov deyib bunu bizim Yol qəzetinə müsahibəsində, müsahibəni daha geniş formada oxuya bilərsiniz bizim Yol qəzetindən.
Yerli mətbuat bu məsələni xüsusi diqqətdə saxlayır. Elə Echo qəzetinin baş məqaləsi də bu haqdadır. Rusiyalı politolog Sergey Markov da müsahibə götürüb qəzet. Politolog deyib ki, Bakıya məsləhət görür ki, Mikhail Saakashvili ilə bütün əlaqələri Bakı kəssin və özünə daha pis eləməsin özü üçün. Və Azadlıq qəzetinə baxaq, müxalifət liderlərinin mövqeyini öyrənib qəzet. Onlar bu hadisəni necə dəyərləndirir?
Əli Kərimli deyib ki, bu qərarın verilməsi Rusiyanın özü üçün xeyli problemlər yaradacaq. Milli Birlik Hərəkatının lideri Lalə Şövkət Hacıyev isə deyib ki, bu aqibət Azərbaycanı, Ukraynanı, Moldovanı, hətta Şərqi Avropanı da gözləyə bilər. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərin fikrincə, Gürcüstanda baş verənlər Azərbaycan hökumətini silkələməlidir. Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyev deyib ki, Rusiya öz mövqeyində qəti olsa, bu hətta 3-cü dünya müharibəsinin başlanması ehtimalı kimi başa düşülə bilər. Azadlıq qəzetindən idi bu.
Və rəsmi qəzetlərə baxaq, Azərbaycan qəzetində demək, prezidentin bəzi sərəncamları, fərmanları yer alıb, ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun tətbiqi barədə fərman dərc olunub, eləcə də eyni adlı qanun var və bir də demək, prezident dünən Sabunçu dairəsində uzunluğu 127 metr olan yeni körpünün tikintisi ilə tanış olub, bu haqda geniş məlumatlar var və məcburi köçkünlərə yemək xərci üçün verilən aylıq müavinətin artırılması haqqında prezident sərəncam verib. Əvvəllər bu 9 manat idi və artıq bu yarıba-yarı 50% artırılıb həmin məbləğ.
Yeni Azərbaycan qəzeti Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydova istinadən yazıb ki, prezident seçkiləri ilə əlaqədar bu yaxınlarda Aşbanın müşahidə missiyası Azərbaycana gələcək. Onun sözlərinə görə sentyabrda qurumun büro iclasında müşahidə missiyasının tərkibi yekun şəkildə təsdiq olunmalıdır. Seçkilərlə bağlı məsələ isə yanvar ayında Avropa Şurasının qış sessiyasında müzakirə ediləcək. Yeni Azərbaycan qəzeti yazır bunu.
525-ci qəzet yazır ki, Ayaz Mütəllibov deyir, İlham Əliyevin alternativi yoxdur bu seçkilərdə. APA agentliyinə müsahibəsində deyib bunu Ayaz Mütəllibov və həmçinin Azərbaycana qayıtmasından əvvəl mənim statusum müəyyənləşməlidir deyib müsahibədə. Qəzetlərin icmalı bu qədər və indi qayıdaq Azərbaycanda baş verən hadisələrə. Prezident dünən təqaüdləri artırdı, daha doğrusu sırağa kimi təqaüdləri artırdı və indi təqaüdçilər bu məbləğə sevinirlər, sevinmirlər.
Söhbət 75 manatdan gedir. Bu məbləğ təqaüdçiləri ayı başa vurmağa imkan verirmi? Gülruh Novruzova bu barədə danışacaq.
Ölkə prezidentinin verdiyi sərəncamla minimum əmək haqqı və təqaüdlər sentyabr ayından 25% artırılacaq. Bakı küçələrində keçirdiyim sorğuda məlum oldu ki, minimum əmək haqqının və təqaüdlərin artırılması xəbəri əhalini o qədər də sevindirməyib.
25% artımı uşaq olan ana üçün o nədir? Yəni yaşayış ödəmi.
Kimi qan edir, kimi ədə qan edir. 75 manat nədələ dəyə artırır. Amma valla yaşamaq dövdü sürülmək.
Mahir Məmmədov adlı müsahibim uzun müddət işləyənə də işləməyənə də eyni təqaüdün təyin olunmasından narazıdır.
55 il işləmişəm, minimum pensiya alıram. Direktorluqdan tutmuş, qlavlı incilerikdən tutmuş, şöbə müdürlüyən tutmuş. İşləməyəndən bir mən pensiya alıram. Məni maraqlandırmırsa o artırılması. Mənim 74 yaşım var, indiyə qədər mindən belə artırmağın da maxeyri yoxdur.
Şəhər sakinləri deyir ki, hər hansı bir artımdan əvvəl ərzaqların qiymətləri o qədər qalxır ki, heç əlavə edilən məbləğ onu ödəmir.
O nədir ki, onu heç nədir, körə hər şey bahadır, o qalxmamışdan qabaq hər şey qalxır. Elə belə, ölməmək üçün yaşayırıq da.
Aldığım pensiya qazı, işığı, telefonu ödəmir.
Bəzi təqaüdçülər isə aldıqları məbləğdən çox razıdır.
550 manat, mən dövlət qulluqçusuyam. Kənd təsərrüfat nazirində şöbə rəisi işləmişəm. 40 manat, 50 manat. Onların maaşını artırırlar, düzdür. İndi yəqin ki, olarsın da babat olar da.
60 manat təqaüd alıram. Mənə elə gəlir ki, valla pis deyil. Biraz çox olsaydı, lap yaxşı olardı. Bazara baxanda biraz azdır.
İqtisadi təşəbbüslərə yardım İctimai Birliyinin sədri Rövşən Ağayevin dediyinə görə, müstəqil ekspertlər müəyyənləşdirib ki, hökumət tərəfindən təyin olunmuş minimum əmək haqqı ən yaxşı halda əhalinin real tələbatının 50-60%-ini təşkil edir.
Bu standartlara, hətta beynəlxalq standartlar səviyyəsində baxanda məlum olur ki, bizdə yaşayış minimumu real dəyəri ilə pensiya və əməklər arasındakı nisbət bir çox hallarda hətta 2-nin 1-ə də nisbətinə çata bilər.
Rövşən Ağayev hər hansı bir artım zamanı real vəziyyətin qiymətləndirilməli olduğunu deyir.
Pensiyaların və əməklərinin minimum məbləğinin yaşayış minimumun real dəyərinə uyğun indeksasiyası gedib bir stat vəziyyətə gətirilsəydi, bu daha yaxşı olardı.
Millət vəkili Parlamentin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Əli Məsimov minimum əmək haqqının artırılmasından daha çox inflyasiyanı tənzimləməyə labid olduğunu deyir.
Əmək haqqının inflyasiyanın yeminə çevrilməməsi istiqamətində dövlət fəaliyyət göstərməlidir. Əgər bir tərəfdən əmək haqqı, digər tərəfdən isə qiymətlər qalxırsa, o artan əmək haqqı o insanların üzərinin yaxşılaşmasına yox, konkret adamların cibinə gedib görür.
Əli Məsimov da deyir ki, minimum əmək haqqı 75 manat olsa da hesablamalar göstərir ki, əslində bu rəqəm heç olmasa 100 manat olmalıdır.
Gülruh Novruzovanın reportajı idi bu. Biz bir də yada salaq ki, bu il dövlət başçısı demək, minimum əmək haqqının və təqaüdlərin artırılması haqqında ikinci dəfədir fərman verir.
İndi isə prezidentin başqa bir fərmanı haqqında danışacağıq. Dünən günün sonunda prezident əf fərmanı imzalayıb. Fərmana əsasən 96 məhbus əf edilib. Onların arasında keçmiş milli qəhrəman və hərbi hissə komandiri Rasim Əkbərov da var. O, siyasi məhbus hesab edilirdi və 15 il müddətinə həbs olunmuşdu. Başqa siyahıda isə siyahıda həmçinin sabiq səhiyyə naziri Əli İnsanovla birlikdə məhkum olunan Aleksandr Uminyaşkinin də adı olub. Adı var və biz bundan öncəki efirdə, 8 efirində hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı ilə danışmışdıq əf fərmanını, münasibətini öyrənmişdik. Həmin söhbətdən bir hissəni bir daha nəzərinizə çatdırırıq.
96 nəfər arasında sizin təqdim elədiyiniz, işçi qrupa təqdim elədiyiniz o xəstə məhbuslar vardı. Yalnız Rasim Əkbərovun adı oldu, o əf edildi. 3 jurnalistdən isə söhbət getmədi. Yenə də 3 jurnalist həbsdə qaldı. Siz özünüz hüquq müdafiəçisi olaraq necə qiymətləndirirsiniz bu fərmanı, əf fərmanını? Buyurun.
Hər bir kəs, o 96 nəfər ər azadlığa buraxılıbsa, bu artıq bizim nailiyyətimizdir. Və onların arasında adları daima son zamanlarda sadalanan, həm Azərbaycan daxilində, həm beynəlxalq təşkilatları tərəfindən gündəmdə olan Rasim Əkbərov və Aleksandr Umyaşkinin olması bizi sevindirməyə bilməz. Rasim Əkbərov çox ağır xəstə idi. Artıq onun vəziyyəti elə idi ki, o həbsxana divarları arasında qala bilməzdi. Azadlığa buraxılması sözsüz ki, mən elə bilirəm ki, təşəkkürə layiqdir. Amma jurnalistlərin azadlığa buraxılmaması, digər xəstələrin azadlığa buraxılmaması ondan xəbər verir ki, bizim hələ bir çox işlərimiz qabaqdadır və biz onların azadlığa qovuşması üçün mübarizəmizi davam etməliyik. Sözsüz ki, bu əf fərmanı ilə biz ümumiyyətlə jurnalistlərin həbsdə olması məsələsinə son qoymağa ümid edirdik. Amma çox təəssüflər olsun ki, hətta mən müsahibə vermişdim ki, üçü də olmasa, heç olmasa kimsə biri azadlığa buraxılacaq və bu da seçki qabağı ildə haradasa söz azadlığına olan təpkilərin səngiməsindən xəbər verə biləcək. Amma çox təəssüflər olsun ki, bu baş vermədi və jurnalistlərin üçü də hələ məhbəsdədir. Necə ki, digər xəstələr, onların arasında Müşfiq Mədətov, Akif Hüseynov, Telman İsmailov və digərləri ki, onlar Natiq Əfəndiyev, o insanlar ki, onların adı deməli Avropa Şurasının qətnamələrində dəfələrlə sadalanıbdır və onların azadlığa buraxılması Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən deməli məqsəd kimi qoyulubdur. Ona görə də mən elə bilirəm ki, bu işin əsas yükü işçi qrupunun üzərinə düşür. Amma təəssüflər olsun ki, işçi qrupu da son zamanlarda öz işini yenə də ləngidir. Və hətta mən deyərdim ki, həmişə biz hansısa əsərman ərəfəsində görüşürük, fikir mübadiləsi apararaq, bu da baş vermədi. Məndə olan məlumata görə hətta işçi qrupunu genişləndirmək də istəyirlər və bu genişlənmənin nə qədər bizim işimizə effektli olub-olmaması bu başqa bir məsələdir, bu haqda ayrıca danışmaq lazımdır. Amma hər halda mənim zənnimcə digər məhbusların da azadlığa buraxılması üçün işçi qrupu sözsüz ki, səylərin göstərməlidir.
Səidə xanım, qısaca, dünən kütləvi informasiya vasitələrində məlumatlar var idi ki, elə bizim radiomuza da müsahibə veriblər. Bir qrup dindar, onlar deyir ki, polis bölməsində onların saqqalını qırxırlar. Bununla bağlı hüquq müdafiəçiləri maraqlanırmı və bu faktı necə qiymətləndirirsiniz?
Bəli, bu birinci hadisə deyil. Bu hadisə Zakatalada da baş vermişdi, digər bölgələrdə də baş vermişdi. Bu, polis tərəfindən çox ciddi bir özbaşınalıqdır. İnsan hüquqlarına, o insanların hüquqlarına olan çox ağır və dözülməz bir təpkidir. Və bununla da bağlı biz dəfələrlə həm müraciətlər eləmişik, həm də İndiyə qədər mübarizə aparmışıq və aparacaq.
Səidə Qocamanlı hüquq müdafiəçisi ilə biz səhər saat 8-də söhbət eləmişdik və ona demək sual vermişdik ki, Bakıda bir qrup dindar iddia edir ki, onların saqqalını polis bölməsində qırxıblar. Bu haqda öz fikirlərini bölüşdü. Yer gəlmişkən buna bağlı bizim bir reportajımız var. Durna Səfərli hazırlayıb, gəlin onu dinləyək.
Polis bölməsində dəlləkxana. Kimin ağlına gəlməsə də, Bakıda 10 cm saqqalı olanlar buna şahid olduğunu deyir. Dünən paytaxtda Əbubəkir məscidinə ibadətə gedənlər deyir ki, müxtəlif polis bölmələrinin əməkdaşları onların saqqalını qırxmağa başlayıb. Özü də bunu etmək üçün onları şəxsən yaşadıkları ünvanların sahə müvəkkilləri bölməyə dəvət ediblərmiş. Bölməyə daxil olanda isə
spitalini dəllə gətiriblər, aparatla, stanokla qırxıblar, buraxıblar.
Biz də şöbəyə daxil olduq, daxil olaraq bizim sənədlərimiz alındı və onun müqabilində içəridə artıq gördük ki, qardaşları saqqallarını qırxıblar və bizə də təzim edir, şəkillərimizi çəkdilər saqqallı olaraq. Ondan sonra qırxılmış şəkildə çəkdilər və məcbur edirlər ki, siz mütləq saqqal qırxılacaq. Dedik, səbəb nədir? Niyə bu dərəcədə müsəlmanlara təzim göstərirsiniz? Onlar açıqladılar ki, biz əmr almışıq. Əmr kim tərəfindən alındığı deyilmədi.
Saqqalının qırxılmasına etiraz edənləri yaxşı aqibət gözləmirdi.
Çünki etiraz edir, qollarını vurur, yüzünə otuzdururlar. Yəni 15 nəfər də yığışır ora. Həm də təhqir amisi istehza edirlər, söyüş söyürlər. Heç bir etiraz qəbul olunmur. Yəni ki, mən hüququmu vəkil istəyirəm, ya hüququmu mənim təmin edin, bizə dəxil yoxdur, elə bir şey dəxil yoxdur.
Bakıda bizneslə məşğul olan Əfqanistan vətəndaşının da saqqalı başına bəla olub. Deyir ki, küçədə getdiyi yerdə polis tutub aparıb bölməyə və uzun müddətdir qulluq etdiyi saqqalını qırxıb. Müsahiblərin dediyinə görə, dünən təxminən 20-yə yaxın dindar saqqalı ilə vidalaşmalı olub. Dünən bu xəbəri ona yaxın kütləvi informasiya vasitəsi yayımladı. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sözçüsü Gündüz İsmailov isə bu xəbəri ona sual verən Azadlıq Radiosunun əməkdaşından eşitdi.
Səmimi və açıq deyirəm. Mənim birinci dəfəmdir sizdən eşidirəm bu məlumatı. Əgər belə bir farklar varsa, bizə də müraciət edə bilərlər. Tamamilə yol verilməsi lazımdır.
Bu cavabı Daxili İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Ehsan Zahidov da Bakı Şəhər Prokurorluğunun mətbuat xidmətindən Vüqar Əliyev də təkrarladı. Azərbaycan hökuməti ölkənin yüksək tolerantlıq nümunəsi göstərdiyini bəyan edir. Dindarlar isə müxtəlif səbəblərdən saqqal uzadanlara saqqallarından müğayət olmağı məsləhət görür.
Turna Səfərlinin reportajını dinlədik.
Artıq verilişimizin başa çatmasına cəmi bir dəqiqə qalır və biz demişdik ki, demək, Rusiyanın qərarına Gürcüstan ərazisindəki separatçı rejimlərin tanınması məsələsinə qayıdacaq, amma təəssüf ki, vaxtımız yoxdur. Həmkarımızın göndərdiyi material indi gəlib çatıb, beynəlxalq reaksiyaları çatdırmalı idi, amma Azadlıq Radiosu nöqtə saytına az sonra yerləşdiriləcək. Siz həmin beynəlxalq reaksiyalarından orada tanış ola biləcəksiniz. Biz də sonda bu saat olan xəbər başlıqlarını xatırladıq və daha sonra haqqında hava haqqında məlumatı deyəcəyik.
Prezident İlham Əliyevin imzaladığı fərmanla 96 nəfər məhbus əfv edilib.
Amerika Prezidenti George Bush Rusiyanın Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyi tanınması qərarını pisləyib.
Rusiya iddia edir ki, Amerika Gürcüstana silahla yüklənmiş gəmi göndərir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və hava haqqında ikicə cümlə deyək. Bugün Bakıda havanın temperaturu bir neçə dərəcə aşağı düşəcək. Eləcə də Azərbaycanın bölgələrində 34-36 dərəcə isti olacaq, şimal küləyi əsəcək. Və sizlə sağollaşırıq, deyirik ki, sabaha kimi.
Sağ olun.
Qulağımı qaçıyan kəsdi. Sonra məni apardılar. Ben isə böyük bacım atamın əlindən qaçdı, getdi.
Neçə yaşın var sən qulağını kəsəndə?
Mən balaca idim o vaxtı kəsəndə.
Tanışlığımızın ancaq dördüncü günü ürəyini açdı. Bacısı eşitməsin deyə testələsi, qorxa-qorxa danışdı ki, atası da, anası da onu diləndirmək üçün uşaq vaxtı bir neçə dəfə vurub şikəst eləmək istəyiblər. Dediyinə görə bu məhəllədə öz uşaqlarını işgəncə verən başqa ailələr də var. Adını dəyişdirməyə ürəyim gəlmədi. Təhlükəsizliyi üçün gəlin ona qarşıdakı 25 dəqiqədə qaraca qız deyək. Qaraca qızın əhvalatına birazdan qayıdarıq. İndidən bircə onu deyim ki, 15 yaşlı bu qız məhəllədə olduğum müddətdə mənə böyük həvəslə bələdçilik elədi. Yevlaqda onların yaşadığı məhəlləyə Qaraçı məhəlləsi deyirlər. Özləri isə özlərini Kürd adlandırırlar. Bakıdan dəmir yolu ilə üzü qərbə gedəndə Kürd çayının köhnə körpüsünü keçən kimi söhdüklərin arxasındakı geniş çökəklikdə nizamsız tikilmiş bir mərtəbəli taxta evlər başlayır. Çökək məhəllə vağzala qədər uzanır. Uzun söyüd salxımları çox vaxt həmin evlərin həm çəpəridir, həm darvazası. Görünür, bu evlərin ifrat yoxsulluğundandır ki, çəpərə ehtiyac görməyiblər. Əslində isə buranın sakinləri ilə yerli cəmaatın arasındakı çəpərin boyu xeyli hündürdür.
101.7 FM tezliyində Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar verilişinə qulaq asırsınız. Yevlaqlı Qaraca qızın hekayətini sizə həmkarımız Ülviyə Əsədzadə danışır.
Kimdi?
Qonaqdır, qonaq.
Gəl.
Tutmaz.
Yox, qorxma, gəl. Yox, qorxma, gəl.
İçi birdən deyim, aşma. Niyə üçünü saxlayırsın?
Nə bilim. Qıraqdayıq, ona görə saxlayır. Qabarımız yox, darbazalarımız yox.
Qaraçılar məhəlləsinin başqa qadınları kimi bu ev sahibəsi Xoşqədəm xanım da qara qıvrım saçlarını alabəzək çit çalmanın altına salıb. Topuğundan qırçınlı yubka geyinib. Sinəsinə iri sarı muncuqlu boyunbağı taxıb. Düzü bu evdə əvvəlcədən bilirdilər ki, onlara Bakıdan jurnalist gələcək, dolanışıqlarından yazmağa. Belə deməyə məcbur olmuşdum, çünki burdakılar kənardan gələnlə ünsiyyət qurmağa o qədər də həvəsli deyildilər. Adətən nənələrindən də danışmağa meylli görünmürdülər. Bir saata yaxın kasıbçılıq, ümumi problemlər da danışandan sonra ürəklənib fərqli adətlərə keçirik. Xoşqədəm xanımın böyük bacısı Solmaz xanım nəhayət ki danışır.
Abur həyamız yerindədir. Biz elə bil gəlin köçəndə nə qədər danışmırıq, elə bil danışmırıq qaynənə, qaynənə, qaynata yanında.
Nə maraqlı.
Valla. Elə bir corasız gəzmirik, qolsuz gəzmirik belənçinin.
Böyüklərin yanında.
Biz onların yanında çörək yemirik, çay içmirik.
Nə vaxta qədər?
Nə bilim, havağa kimi istəsən.
Yerdə 8 uşaq.
Uşaqlarımız evlənsin deyə. Gəlin gətirək. Yenə də biz abır həy eləyirik.
Birazdan yerli cəmaatın dili ilə desək, qaraçıların xeyli fərqli adətlərini eşidəcəyik. Məsələn, bu icmada oğlanlar qızlar 12-13, hətta özlərinin dediyinə görə 11 yaşında da evlənirlər. Hələlik biraz bu etnosun özü haqda.
Buranın cəmaatı bilmirəm, amma Bakıda kürd deyirlər, burada qaraçı deyirlər. Onu da biz pis baxırıq. Millətçilik salırlar da araya. Adamın zəhləsi gedir elə danışanda. Kürd deyəndə isə mən öz millətimi itirmirəm.
Danmıram, mən...
Amma qaraçı deyəndə adam bir cürə başa düşür.
Elmlər Akademiyasının Etnografiya İnstitutunda yerli cəmaatın qaraçı dediyi icmanı ayrıca araşdırmırlar. Yevlaxın icra hakimiyyətindən də bu etnik qrupun tarixi haqda bir şey bilmədiklərini dedilər. Rəsmi məlumata görə Yevlaxda 2500 qaraçı yaşayır. Etnograf alim Emil Kərimov deyir ki, ehtimal var ki, Yevlax ərazisində yaşayanlar elə qaraçılardır. Bu, o millətdir ki, Avropada onlara Roma deyirlər, Türkiyədə Çingənə, Rusiyada Sıqan. Onlar 14-cü əsrdə Hindistandan köç eləyib Avropaya yayılıblar. Bu həmin millətdimi ki, indi Avropada o millət özünə Roma deyir?
Həmin millət, bir xalqdır. Ana, bilsən, o köhləri oradandır. Hara gediblərsə, orada şey olublar. Köç İrana gəliblər, tat dilini qəbul eləyiblər.
Etnograf alim Emil Kərimov deyir ki, köçəri xalqlarda belə xüsusiyyət var ki, onlar ayrı seçkiliyə məruz qalmamaq üçün özlərinə başqa ad qoyurlar. Avropa Şurası Azərbaycanda Qaraçan marşına uyğun gələn millətə Roma deyir. Yerli cəmaat deyir ki, bu millət Yevlax ərazisinə keçən əsrin 50-60-cı illərində köçüb. Özləri də deyirlər ki, İrandan köçüb gəliblər, müsəlmandılar. Ona görə də etnograf Emil Kərimov ehtimal edir ki, bu millət İranda özünə kürt deməyə başlayıb. Yevlaxa gələndə artıq onlar özlərini qaraçı Roma yox, kürt kimi təqdim eləyiblər. Türkiyədə çingənələr, romalar əsasən musiqiçiliklə məşğuldurlar. Onlar dilənmirlər. İstanbulda Sulu Kule Hindistandan köç eləyən romaların ilk yaşayış məskəni hesab olunur. Sulu Kulelilər Roman Kültürünü Yaşatma və Dayanışma Dərnəyinin sədri Şükrü Pündik Yevlaxdan diktafonla yazdığım səslərə qulaq asandan sonra deyir ki, bu danışıq kürtçədir. Amma kürtçə danışan romalar da var. Dilənmək kürt romalarına xas xüsusiyyətdir.
Başqa romanlar var mı Türkiyədəki
bilən? Var təbii, var işte. O romanların içində dom romanları, yani kürt dediğimiz romanlarda bu var çoğunlukta. Çünkü bizim bir işlevimiz var, biz müzik yapıyoruz. Ha, dilenmek ayıp mıdır? Hayır, açsan dileneceksin.
Cürani senem dike horehi, ham tolgana ham canımın cürtehi.
Qaraca qız məni qonşuları kimi qarşılamadı. Elə bil ki, əvvəlcədən tanış idik. Ondan heç çəkinmirəm də. Açıqca deyirəm ki, adətənələrindən də yazmaq istəyirəm. Oturmağa stulları yoxdur. Həyətlərindəki söyüd ağacının altında köhnə vannanı ağzı üstə çevirib çıxış yolu tapırıq. Başqa yevlaqlı qızlar kimi görünmür. O da ənənəvi geyimini geyib, qırçınını sarı yubqadadır. Yevlağın avqust istisindən qorunmaq üçün uzun xurmayı saçlarını boynunun arxasında nizamsız topalayıb. Atası da, anası da Bakıya dilənməyə gediblər. Özündən başqa iki kiçik bacısına o qulluq eləyir. Söhbət boyu ilə hər vəçlən çalışır ki, dilənçiliyə, özlərinin təbirincə desək, gəzməyə bəraət qazandırsın.
Allah ədədimizi qırsın. Millət gedir zorla, aclıqdan gedir əl uzadır millətə. O da deyirlər, niyə siz gəlirsiniz, söhür, deyir, siz niyə gəlib gəzməyə gəzirsiniz? Çörək pulumuzu qazanırıq. Bir
Beş nəfərin bir əhqabısı var.
Hə, qışda elə bir gedir, bir gəlir.
Növbə ilə gerisə əhqabını.
Dözürük. Belə yardım olsaydı, Allah haqqı, mən özüm meytəvə də gidərdim, badım da gedə bilərdim. Mən laf oxuya da bilirəm. Allah haqqı, məni olsaydı oxuya bilirəm.
Dört gündən sonra nəhayət ki, ürəyini açdı. Dəmir yolunun ətəyindəki daşlıq yolundan qonşudan gəlirdik. Özü qəfildən başladı.
Mən balaca idim o vaxtı kəsəndə. Qulağımı qaçıyan kəsdi. Sonra məni apardılar banisa. 6 gün, 7 gün qaldım banisada. Sonra çıxdım banisadan. İstəyirəm, elə əvədəlik çıxım oradan ki, heç kimi görə bilməyəsin.
Hamı elədir sizdə?
Hə.
Dilendirmək üçün?
Bilmirəm mən, o vaxtı yadımda deyil. Sonra məni şeyin üstündən itələdilər. Apresi, orada məni turlayan kimi, məni zorun apres elədilər. Sonra pul üçün, yəni əyaqım çıxarsın. Allah.
Üstündə izlər də var, hə? Kırılmağın izlər.
Atam da gələndə deyir ki, sigaretləri zorla mən boynuma salır.
İndi sən qulağın dibi ona görə yaradı, sigaret basır. Bütün o birisi uşaqlarını da elədi.
Hamısını. Vururlar zorla.
Şikəst eləyirlər.
Bibi məni göndərirdi, axşamları gəzirdi. Mən sənə hamısını düzgün deyirəm. Göndərirdi, axşamları gəzirdi. Gələndə məni zorla döyürdü. Deyirdi, bir paşka pul bir gündə gətirmək. Kim gətirə bilər bir paşka pulu bir gündə? Heç kim gətirə bilməz. Gedirdim zorla. Zorla mənə deyirdi, ged İngilizlərin ayaqlarını öp.
Kimin?
İngilizlərin ayaqlarını öp. Mən də gedirdim onların ayaqlarının altında ağlayırdım. Sonra mənə pul verirdilər. O axşamları səhər tezdən.
Qaraca qız deyir ki, heç anası da ona qəhmər çıxmır. Hətta uşaqlıqda valideynləri onun budlarını da bıçaqlayırlarmış ki, ayağını çəksin, çoxlu pul versinlər ona dilənəndə. Yevlağın icra hakimiyyətində şöbə müdürü Hümbəd Əhmədov isə deyir ki, yerli cəmaatın Qaraçı məhəlləsi adlandırdığı bu ərazidə yaşayanların uşaqlarına işgəncə verməsi barədə onda məlumat yoxdur.
Elə ki, ola bilməz. 2 il, 4-5 il bundan qabaq hələ Sovet vaxtında da qəzetlərdə elə gedirdi, amma məsələn, onlar qışda da məsələn, elə gəzirlər ki, eləmişsin, ayaqyanı da gəzirlər, belə də gəzirlər, möhkəm də, canlarım möhkəm donar.
Ümumiyyətlə, işgəncə haqqında eşitmisiniz?
Yox, eşitməmişəm də, indi mən 4 ilə yaxın işləyirəm, hələ izbə hakimiyyətində, elə bir şey eşitməmişəm.
101.7 FM tezliyində Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar verilişinə qulaq asırsınız. Yevlaqlı Qaraca qızın hekayətini sizə həmkarımız Ülviyə Əsədzadə danışır.
Bəzilər xaltı xəbər.
Gələnləri deyirlər ki, Güllü nənənin 121 nəvəsi var. Bütün övladlar yan-yana tikilmiş kasıb taxta daxmalarda yaşayırlar. İki otaqlı evdə 20 nəfərdən çox adam qalır. Bu ultra qəhrəman nənənin özü ilə birazdan tanış olarıq. Hələlik mikrofonu görən kimi başıma toplaşmış, diktofonu bir tərəfə, fotoaparatı bir tərəfə dartan dəcəl nəvələri eşidək.
Uşaqlar, siz dərsə gedirsiniz?
Yox,
dərsə gedirsə getmirsiniz.
Yox, yox.
Və siz nənə məşğulsunuz?
Biz gəzdirik, pulumuz yoxdur, məktəbə getmirik.
Bizim məktəbə gedirsiniz? Sən dilənirsən?
Biz dilənirsən.
Dilənəndə utanmırsan?
Gəldirik,
gəzdir dilənirsən, de görüm.
Allah sizi xoşbəxt eləsin.
Kim öyrədib sən onu?
Heç kim, biz özümüz.
Mənim qara qaşlarımın canı.
Qanunla uşaq əməyindən bu formada istifadə qadağandır. Uşaqların əməyindən istifadə edənlərdən icra hakimiyyətlərindəki qəyyumluq idarələri, Az Yaşlılar Komissiyası məşğul olmalıdır. Uşaq hüquqları üzrə qeyri-hökumət təşkilatları alyansının milli əlaqələndiricisi Nabil Seyidov deyir ki, bu cür uşaqlarla hökumətin mübarizəsi ancaq ondan ibarət olur ki, polis onları küçədən tutub məcburən evə göndərir. Halbuki onlarla işləmək lazımdır.
Bizim Azərbaycanda yerlərdə fəaliyyət göstərən bu xüsusi komissiyalar, az yaşlılar komissiyalarıdır, qəyyumluq, himayə orqanlarıdır. Bunlar demək olar ki, çox aşağı fəaliyyət göstərir. Bu da onlarda resursların demək olar ki, olmamasıdır. Onlara nə insan, nə fiziki, nə maliyyə resursları demək olar ki, yoxdur kifayət səviyyədə. Və eyni zamanda yerlərdə icma əsaslı xüsusi sosial mərkəzlərin, dayaq mərkəzlərinin olmaması. O uşağı günəzi mərkəzlərinə, sosial dayaq mərkəzlərinə cəlb eləmək lazımdır. Məktəbə məcburi şəkildə göndərmək lazımdır.
Ümid Yeri Xeyriyyə Cəmiyyətinin sədri Natiq Məsimli deyir ki, uşağın əməyindən istifadə edən, onlara işgəncə verən valideynlər cəzalandırılmalıdır. Nabil Seyidov isə deyir ki, uşaqları dilənməkdən çəkindirmək üçün bir çıxış yolu da onların valideynlərini işlə təmin eləməkdir. Düzü bu məhlədə olduğum müddətdə eşitdiyim əsas şikayət ünvanlı sosial yardımdan oldu. Hansı qapıya getdimsə, bir ağızdan hamı hökumətdən yardım istəyirdi.
Məsələn, burada ailədə məsələn 8-9 dənə uşaqdır. Bəs nəyə görə varlılara sosial ünvan yardımı verirlər? Adını kasıblara vermirlər. İmkanımız yoxdur dolanmağa. Məsələn, Allahın adını çəkirlər. Kimsə 20 qapı verir, kimsə 10 qapı verir. Onu da verirlər, çörəyə gəlib atalar ortalarında yeyirlər. Gedirlər bir xanadan kartofdur, soğandır, nə bilir, onunla bununla yığıb gətirib qazanlarında qaynadırlar. Da bu dövlət nəyə baxır axı? Bax, dövlət öz ağlını hala verir?
Ma deyir ki, bir paçka pul gətir, sənin suysalını verin. Nəyə ilə vermirlər? Mənim imkanım da yoxdur, 7 dənə balayla mən evdə qalıram, acından ölürəm. Məcbur olurum, gedirəm, dilənirəm. Əgər bu sosialı mala versən, heç mən gedib əlimizə atmıram, dilənmərəm heç vaxt. Evdə mən də bir xanım kimi oturacam, öz evimdə uşaqlarımı dolandıracam. Onların əyəqabları yox, paltarı yox da gedib dilənirəm, uşaqlarıma əyəqab, paltar alıram.
Bunu danışan 121 nəvəli Güllü nənənin gəlinidir. Onun həyat yoldaşı oğurluq üstündə tutulub. Yevlax şəhər rəhbərliyi isə ünvanlı sosial yardım verilən vaxt rüşvət tələb edilməsi barədə ittihamı qəbul eləmədi. Ümumiyyətlə, Yevlaxda yerli sakinlər arasında belə bir təsəvvür də var ki, dilənmək bu millətin qanına hopub.
Yaxşı, bəs sən işləmək istəmirsən?
Sən əyaqdan da qızıl öləsə gedib dilənər. Ədətim dilənmək. Məni öldürməyirsən. Pis yoldan yenə dilənmək yaxşıdır. Oğurluqdan dilənmək yaxşıdır.
Yaxşı, bəs sən niyə işləmirsən axı?
Ged onu. Mənim sən niyə bu işlə məşğulsan?
Hər an bir çıvaq, ha,
Sənin işin işləməkdir, mənim işim də dinləməkdir.
Heç sən demirsən ki,
mənim evim yenə varlıdır, yenə evi əli qandıram.
Düzü, Gülnar Qaraçılar məhəlləsində yeganə adam idi ki, belə danışırdı. 17 yaşı var, özünün dediyinə görə 3 dəfə boşanıb. İndi həm dilənir, həm də baxıcılıqla məşğuldur.
Deməli, bir potensial cinayətkar yaradırıq da. Məsələn, terrorist nə deməkdir, terrorist? Mən demirəm, onlar terrorist olacaq.
Filosof, alim Rəhman Bədəlov.
Mənim qaydaları yiyələnə bilmirəm və əsəbləşirəm. Əsəbləşirəm, istəyirəm ki, başqasına zərbə vurum. Yəni, bunlar deyilədir, bu potensial cinayətkardır da. Bütün o mədəniyyətin daxilində subkulturalar ola bilər, submədəniyyətli ola bilər. Amma onların arasında müdaxilə olmalı. Yəni müəyyən dərəcədə, heç olmasa minimum dərəcədə cəmiyyətin tələblərinə uyğun yaşamalıdır insanlar. Və bunu əsas öyrədici məktəbdir.
Qaraca qızın qonşusu Visaliyanın 13 yaşı var. Həyətlərindəki suyu qurumuş, lilli gölməçədə qazlar otarır.
Sən bütün günü məktəbə getmirsən, burada nəyə məşğulsan?
Yox, qazları uğramamışıq.
Sən dərsə getmirsən? Bu neçədir?
13.
Bu 3-dür, 3-dür bu.
3-dür, hə də 13-dür.
Və bu neçədir?
14-dür.
Bu da 5-dir.
Mən istərdim.
Sən pul saya bilirsən?
Biz var, var. Oxuya bilər.
1 manatdan 80 qəpi çıxsa neçə qalar?
80 qəpi 3 məməl biləm, 4 məməl bilmirəm.
Buradakı uşaqların demək olar ki, çoxu təhsil almır. Sovet dövründə 70-ci illərdə bu icmanın uşaqlarını təhsilə cəlb eləmək üçün hökumət qərar verib. Yuxarı Qarxın kənd orta məktəbinin müəlliməsi Əsidə Əlifova bu uşaqların ilk müəlliməsi olub.
Onlar yaxşı hesablama bilirlərdi. Eyni zamanda hamısı sol əlinə yazırlardı. Yaxşı rus dili bilirlərdi, yaxşı qabakəri idilər.
Bir müddət Qaraçılar məhəlləsinin uşaqları Yevlağ internat məktəbində oxuyublar. Yevlağ icra hakimiyyətində indi şöbə müdürü, vaxtilə rayon təhsil şöbəsinin müdürü işləmiş Zərifə Məmmədova deyir ki, bu uşaqları təhsilə cəlb eləmək üçün müəllimlər əllərindən gələni eləyirlər, amma valideynlər uşaqları məktəbə buraxmaq istəmirlər. Kuriya Bumbu, Rumuniyada sadə Roma, başqa sözlə Qaraçı ailəsindən çıxıb. Vaxtilə Rumuniyada baş naziri Mavini də işləyib. İndi Romalar üzrə Milli Agentliyin prezidentidir. Rumuniyanın dövlət katibidir. Cənab Bumbu deyir ki, onun milləti ilə bağlı dünyada dilənçi və oğru təsəvvürü əsrlərdən bəri formalaşmış stereotipdir. Əslində səbəb kəskin yoxsulluq və cəmiyyətdən təcriddir. Ümumiyyətlə, Rumuniya dünyada qaraçıların ən sıx məskunlaşdığı ölkə sayılır. 2001-ci ildən bəri Rumuniyada ilk dəfə qaraçılarla bağlı konkret dövlət strategiyası qəbul olunub. Cənab Bumbu deyir ki, bu millətin cəmiyyətə assimilasiyası ancaq hökumətin müdaxiləsi ilə mümkündür.
Biz gərək Romalara qarşı ayrı seçkiliyə, stereotiplərə son qoyaq. Rumun hökumətinin yanaşması 4 istiqamət üzrədir. Təhsil, işsizlik, sağlamlıq. Bir də daha yaxşı mənzillə təmin etmə. Bunlar Romaların həyatını yaxşıya doğru dəyişmək üçün ən minimum şərtlərdir. To change the life
in better of the Roma. Cənab Bumbu deyir ki, bu proqram artıq səmərəsini verir. İndi yüzlərlə Roma universitet tələbəsidir.
Sən ən böyük arzun nədir?
Ən böyük arzum olsaydı, mən məktəbə gedərdim. Bacılarım hər şeyi xoşbəxt olardılar. Evimiz yaxşı olardılar. Hər kəs bizim bir qapımız olardı. Bizim bir televizor qəşəy antenamız yoxdur, heç bir şeyim yox.
Azərbaycanın Təhsil Nazirliyindən isə bu işə məsul şöbə müdürü Aydın Əhmədov dedi ki, milli azlıqların təhsildən yayılan uşaqları barədə araşdırma aparacaqlar.
101.7 FM tezliyində Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar verilişinə qulaq asırsınız. Yevlaqlı Qaraca qızın hekayətini sizə həmkarımız Ülviyə Əsədzadə danışır.
Yevlağın Qaraçı məhəlləsində yaşayanlardan indi cəmiyyətə tam qaynayıb qarışan müxtəlif məhsələrdə işləyənlər də var. Qaraca qız da deyir ki, bu məhəllənin əsmər bənizli qızları çox yerli oğlanı öz kəməndinə salıb. Qaraçı məhəlləsinə gəlin köçən yerli qızlara da az da olsa rast gəlmək mümkündür. Güllü nənə də deyir ki, onun gəlinlərindən biri Göyçəkdir. Yerli qızdır.
Yerli cəmat qızlar gətirmişəm. Bizim qızlar da yerli cəmata gedir.
Yaxşı, yerli qız gələndə bura nətər uyğunlaşır?
Yaxşı, hə, uyğunlaşır. Yaxşı. Anladım, bizim dilimizdə öyrənibdir. Durmağı da oturursun. Yaxşı da bizə.
Çətin olmur, hə?
Yox, çox mərfətli qızdır.
Anladım. O Bakılı qızdır. Bizə yer.
Amma fərqli gəlinimiz mikrofonu görən kimi qaçıb girdi ağaçların arasına.
danışmaq istəmədi. Qaraca qız danışır ki, bu icmada bir adət var. Bura gəlin gələnlər and içirlər ki, işləyib ailəyə baxacaqlar. Yəni dilənəcəklər. Düzü mən də bu bir neçə gündə hansı qapıya gedirdimsə, kişiləri bir mərtəbəli evlərin yerlə bir artırmasında yorğana bürünüb yatmış görürdüm. Dedilər burada adət belədir, adətən qadınlar işləyirlər. Qaraçı məhəlləsinin toyu yası yerli cəmaatdan o qədər də fərqlənmir. Yerlilərin adətini götürüblər. Amma burada erkən nigahlar geniş yayılıb. Gölməçədə qazları otaran balaca Vüsalə bir ildir ki, nişanlıdır.
Ya görmüsən, bəs nətər oldu tanış oldun?
Mən daha sənə nətər deyim, mənim qohumumdur. Gəldi bura, ürənmişdi.
Bilmədən. Bəs sən balaca deyilsən, neçə yaşın var?
Mənimki 13.
Bəs balaca deyilsən, indi də səni nişanlayıblar.
Balacağım ama 13 yaşım var.
Orta əsrlərdə Avropanın əksər ölkələrində qaraçılar əleyhinə qanunlar qəbul olunub. 16-cı əsrdə Britaniyada qaraçılara o halda yaşamağa icazə verilirdi ki, onlar öz milli həyat tərzlərindən əl çəksinlər. 18-ci əsrdə Praqada 1-ci Yosif əmr verir ki, bütün qaraçı kişilər asılsın. Bohemiyada onların sol qulaqlarını kəsirdilər. Belə kəskin ayrı seçkiliyi artıq Avropada aradan qalxıb, amma savadlı qaraçı üçün iş tapmaq hələ də problemdir. Dosta Avropalı Romaların dilində bəsdir, yetər mənasını verir. Dosta Avropa Şurasının Romalarla bağlı layihəsinin adıdır. Layihənin məsul əməkdaşı Livana D'Alessandro'nu eşidək.
Onlar hər gün inteqrasiya olmaq üçün, təhsil almaq üçün mübarizə aparırlar. Stereotiplər o qədər güclüdür ki, adamlar Romalıları dinləmək bilə istəmirlər. Bizim məqsədimiz bunun qarşısını almaqdır. Bir də Romalıların özlərinin əsas problemi odur ki, onlar öz mədəniyyətlərindən utanırlar. Müasir demokratik cəmiyyətdə heç kim öz etnik mənsubiyyətindən utanmamalıdır.
Ethnic origins.
Avropa Şurasının əməkdaşı Livana D'Alessandro. Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycandakı qaraçıların hüquqları ilə xüsusi məşğul olmurlar. Ümumilikdə isə Azərbaycan hökumətinin azlıqlara münasibəti yüksək qiymətləndirilir.
Yaxşıdırlar, vallahi mehribandırlar. Sən onlar nə qədər qobut olsa da belə daxilənli, amma onların qəlbi çox incədir. Onların görürsən ki, qəlbi təmizdir. Onların vallahi elə imkanları var ki, elə adam var, qapısında 3 dənə Mercedes var. Gözümü şahidiyəm. Onlarda nəsə vərdişdir bu.
Bəs evi qonşudan, məsələn, oğurluq eləyərlərmi olan?
Onlar qonşuya sataşmırlar. Bəlkə də nə bilim, harasa gedirlər, haradasa nəsə eləyə bilər. Amma qonşuya sataşmırlar.
Gülnaz xanım 30 ilə yaxındır ki, qaraçılar məhləsində yaşayır. Deyir ki, bu illər ərzində bir dəfə də bu millətlə sözü söhbəti düşməyib. Amma Gülnaz xanım deyir ki, evini alan olsa böyük məmnuniyyətlə buradan köçərdi. Qaraca qız da deyir ki, uşaqlıqdan heç ağlına da gətirməyib ki, ağ önlüklü, qoşa hörüklü, məktəbli qızlar gün gələr onunla da oynayarlar. Kürk rağının meşələri 50 ildən çoxdur ki, bu icmanın yaşayış məskənidir. Özləri özlərinə kürt deyirlər, yerli cəmaat olaraq qaraçı. Hökumət bu icmanın hansı millətdən olduğunu dəqiq bilmir. Kürün köhnə körpüsündən Yevlax vağzalına qədər söhütlüklərin arasındakı taxta daxmalarda adını yaza bilməyən uşaqlar, hələ gəlinciklə oynayan təzə gəlinlər, hər gün döyülən qadınlar, işsiz, iadə yorğana bürünüb yatan kişilər var. Bu söhütlüklərin arasında iri gözlü, xurmayı saçlı qaraşın yeniyetmə bir qız da yaşayır. Utana-utana doğma atasının vurduğu şillənin yerini ovuşdurur. Nəmli baxışları ilə hər gün Bakıya gedən qatarları yola salır. O ümidlə ki, gün gələcək, bu qatarlar onun arzularını böyük-böyük hökumət adamlarına çatdıracaq.
Allah ki, biz sən niyə mənim ürəyimi yoxdur heç kimdir? Yenə keçənlər oğlan var, buraq mənə baxında mən üzmə ilə tüpürürəm ki, deyirəm, az olaraq mənə baxılıq, buraq da.
Siz Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar verilişinə qulaq astınız. Yevlaxlı Qaraca qızın hekayətini sizə həmkarımız Ülviyə Əsədzadə danışdı.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.